Sun radio nuovi e seganta fanno romoci. Radio nuovi e seganta fanno romo uita tagi jumata te galgal saati la maura kag saati sajit metrbani di dami la madi dami shani sodomi tokurat Washington DC raseni da barsuni aji. Galchumaf olinti sanaga jecha naga sanfun muden kudani sagal bar kumla maf kudani sagal itradu ni viewa fan romoti nail sati metrbandi raja ka tujirtani anene sora halaqeti diadajen
kanodudu bizumani namo dandi tagge fato tagenya kamoltan manni mare bakabota United States President Trump akataita rabuqi saman sagale kenudan murte sejira
murtin tunene namdibla maf sodoma kenedibla maf dibitoko sagal tami torbat morme Serich Abse, Ugadav Sejad and Ethina Kanan Balesa Tumuran, Senate Department Bintana Sech. Akadabi Fayad, Dunya Jadetta, Dunya Hesa, Irtakuri Hansigar and Dutrakos Hundika, Chade Mujer, Olagaria Hesa Malena Mahedu Command Post in Itajira, Bakbua Congress of Federalist or Romo, Yakan, one other Senate Mukesa Toko, Oduna Monutem.
Hoggana humna dananno amara katuran brigadier general tafarra mammo hoggano ni deme nage gumsa nanno amara kabron ajjecha nanichet gege seneturen walqabate yakattin shakkamanira walabata usani abbana langa nanno amara bexjejirejechulan aster mizganaw bardar ragaba sejirti Minister Data Ministry Adab Tourism Ethiopia Ad Bizunesh Masaratin Kan Dursamefi Misen Sota Shantame Afurkan of Kesa Kabu Gurmuna Garcisa Ada Ethiopia Toko Garer Trati Maludan Arragal Galakarba Ummatab Esusa Brane Brehe Achragaba Sejra Karagajista Radio Sagale America Saganta Afano Romoti Manimare Bakabuotaka United States Presidenti United States Taitar Rabuki Sudav Kalisa Sagale Kenin Murte Sejra. Seratum Tundukun, President Trump Taita, President Tumarka Kabu. Danta Siasat Umfasaf Olfatika Jeru Retti, Sagale Ibalamav Sodoman, Sagale Mormi Ibatokov, Sagal Tamar Anudan, Akatokov, Sagal Tamis Sadetir Anani Murti Canada Bersan, Sagale Kenemi Rechasa Chalansa Ran Ifama, Sagale Kenemi Kun Rechalan. Antuma party tin kanaddo qodame turejide mejira trumpin taitarra busudaf murti manamare kun gara manamare murti seratti debar famme akitti sagalen tikennemu qaba gabasa katrin gibson soratu dies
woluma malchani presidentin america dugadabse ser qabse yedanetin dubbit murane mani america falmum falme president trump ballesa tmur nancy pelosi tgafatam tu manamare americati
It is tragic that the president's reckless actions make impeachment necessary.
Akkum fedetaye huji balak abdulle hojjat tanat himachis wan tanajala wayya abukennu fundanden kanahu himatamu malet. Mani mari America Trump dollar million ibafurid diat Congress in America Ukraine kenne motumman sun rafaida argachu dabe jennani hori sun raqab akka Congress in dubbitanalle qubin qabane do sejelen mani mari America ibafurif diddami torba qab kessa diplomat soddomatti Trump seri qab sejedetin ballesa tumure ibitoko sagaltami torba mo sera tunen dubbi siyasa jedani tumure ni jede falmef Trump akku Ukraine tana president America kaduri Kamme President America Tauf Durgomu Jir Joe Biden il Misa Hunter Korat Gafat. Achi Adams Chef Itigafatama Naga Kore Nagahman Maria Americati.
In America, no one is above the law. Donald J. Trump sacrificed our national security.
America Namisera Olto Jir to Kolleninger Donald J. Trump Flan Nodufatuf Nagabi Yite Navalarbus Dru Omakana Hojatanaf Himatamuman Legend President Trumpamo Sunini Siasa Democracy America Bolder and Demu Jirtujan.
With today's illegal, unconstitutional and partisan impeachment.
Himachan party had that on a democracy, Hujink, Democrato, Hujink, Amne, Warra Filati, Akamal Jibanifi, Woma Tokin Dabragarsis, Jerikunini, Harkumufitin, Siasan, Ufgala Fateger, President Trump. Doug Collins, Republicano, Kesa, Namtoko, Ser Malihimachu Jeranijer, Dubintu Nasiachi, Senate America Tedabarti, America Kesa, Ganet Blamaso Domati, President Trampolin, Namsadi Ujakanatin, Himatam.
Oruna maaf kamu kan muda gigi satu tengenya.
Tapi jika sujud tentu rado ni VOA seganta fano remote. Tunene wan takargani mbenne jadad abi fayya addunya WHO'n lakko sidira addunya ke isa sigara tutani hakkamale dikkaccha de mujraida. Lisa Schlein tinu erge itti debina kattanu tidabarra tunene odwam sila jenne tattantu
Wit asadar bejechun mudde kudeda hanga kuda saddeti Geneva ke satti ka walge gumin bakattota dunya yokan Global Refugee Forum wagga harra gumito kumamo tumota ratti galme raggasi se ordofun gumigagge fameture gumikana ka gagge se to kumamo tumota ti daba bakattota UNHCR ture Ethiopian godanto tabi yotio lashe simachun Afrika ke satti dogudda kan qabdu wante itana mu micha ministera demqa makonnenin jilli durfamu gumi kanaf Geneva taqudan hirmate jira godanto taf garele jilo ta ibator bafshan tamagaan dabalate namonni kuma sadir ratti hirmachu sani obokisut gabra zaber dubihima UNHCR dame Ethiopia turan Forami kanarratti kan mul'ate namni dhimmi kun isan ilaallanne akkan jirredha. Qaamonni seeraa kan gargaarsa dhala namaa kan hawaasa siviilii hayyoonni seektariin dhuunfaa dhaabbatoonni maallaqaa kan addunyaa hundu jiru. Dhimmi kun nu ilaalataa waan dandeenya haa goonu jechuun dhufanii jedhan. Amman dura baqattoonni biyya namaatti dheessan mooraa ta'anii maallaqa kennamuuf qofa eegu mannaa hojjechuu ijoolle isaaniis mana barumsaatti erguuf carraan qaban xiqqoo ture akkaataa hojii haaraan garuu jedhu obbo Kissut. Tokkoffaa akkaataa hojii haaraa biyyoonni jalqaban jiru kan akka Itoophiyaa. Isaan kun waan fakkeenya ta'u attamiin akka hojjetan eessaa akka argatan kan itti ibsan ture. Qabxiilee jahan tokko filatamanii turan. Isaan kunis carraa hojii banuu caasaa fi eegumsa godhamuu qabu irratti biyyoonni maal gochuu akka qaban dhaabbatoonni maal gochuu akka qaban daldaltoonniif hawaasarraa maaltu eegama dhaabbatoonni qorannoo maal gochuu qabu isa jedhu irratti yaada jiru walitti qabuuf ture ba'iin hanga ammaatti argames gaarii fakkaataa jedhan. Baatii amajjii waggaa darbee manni marii bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa kanneen sababa adda addaan biyya ofiirraa godaanuun Itoophiyaa keessa jiran carraa hojjechuu barachuu fi socho'uu akka qabaatan kan godhu labsii baasuunsaa kan yaadachiisan obbo Kissut. Ammaan dura kun hin danda'amu ture amma garuu akka lammii Itoophiyaatti yoo lakkaa'amuu baatan iyyuu akka lammii biyya alaatti eehama hojii kennamuu fi danda'aa jedhameera. Ragaa dhalootaa galmeessuu danda'uufa daa'imman dhalatan carraa barnootaa dhabuu hin qaban kan jedhu jijjiirama argaman keessaa uummata 1,900 ta'aniif madda galii uumanii akka jiraatan kan jedhu kanaanis kan gargaaraman baqattootaa fi lammiiwwan Itoophiyaas ta'uu akka qaban dubbatan 20,000 kan ta'aniif leenjii ga'umsaa fi waraqaa ragaa kennuu kan jedhus jira kan biraa. Dhiyeessii humnaa irratti daggala ciruu kan jedhu fooyyessuu akka barbaachisuu fi Itoophiyaanis waadaa seenuu ishee dubbatan. Itoophiyaan akkaataa hojii akkasii jalqabu isheen naa ibsan. Baqattoonni Somaalee kan keessa qubatan Dollo Addoo Mooraan jedhamu jira. Dhaabbata Aayikiyaa jedhamu waliin wal ta'uudhaan baqattoonni hawaasa waliin walitti makamanii hojjechuun. Attamiin oomishtoota akka ta'an ilaalamee ture jedhan kanaafis Aayikiyaa Foundation dollara miliyoona 100 kenne kanaaf namoonni gurmaa'anii liqaa fudhachuun qonnaa suuqii daldala adda addaa gurmaa'anii hojii isaanii jalqaban gaarii ture jedhaniiru baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa mindaadhaan hojjechiisaa jiranis dhaqee jakoon argeeraa jedhu obbo Kissut. Baqataan rakkatee biyya ofii keessa jiraachuu yeroo dadhabu dheessa. Walgahii addunyaa kanarratti qiyyaafata dhimmi arate rakkoo biyya isaanii keessaa kan akka gadhiisanii ba'aniif saaxileef furmaata siyaasaa argachuun baqattoonni gara biyya ofiitti akka deebi'an gochuutti ilaalcha duraa kennee ture jedhaniiru. Taubannan biyonni baqataasi matan e hama hojji fi jireenya kennuun aalat tijiraachisan uumu sadaffaan immo biyyoota adda addaa keessa qubachiisuudha. Biyyoonni fedhii isaaniin simatu yoo isaan didan baqataa mirgan qaba jedhee gaafachuu hin danda'u jedhan. Ameerikaan baqattoota hedduu fudhachuun kan beekamaa turte ta'uu dubbatanii amma garuu Tiraamp egaa gara aangootti dhufanii as simannaan hedduu gadi bu'ee jedhan. Kanaaf biyyootii sadaffaa keessa qubachuuf abdachuun rakkoo ta'a jechuudhaan obbo Kisuut Gabra Egzaabeer waayila keenya afaan Amaaraa Xiyoon Girmaa wajjin gaaffiif deebii gaggeessan xumuraniiru.
Jalannee galateeffannaa fooremii rakkoo baqataa irratti taa'u jirtu Jenevaatti taa'u jira. Nama gara 3,000 yookiin isaan keessa dabran rakkoo siyaasaa lola isaan keessa dabranii as ga'anii fi karaa itti barbaadu yookaan ammoo fal itti barbaadu hojjechuu jiranii. Raadiyoon Viyoo sagantaa afaan Oromoo. Qophiteen jalqabne gara daqiiqaa 11 yaane waan hafe dabara. Akkuma haree fuullee jennee wallagaa dhiyaa keessatti komanda poostii nama hedduutti hidhameetiin jira. Taatullee bakka bu'aan Kongireesii Federaalistii Oromoo kan godinni sun hiikamee jira. Naakoor Malkaa oduu nu ergeen.
Bakka bu'aan paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa Abbaa Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa erga magaalaa Naqamteetti qabamanii hidhamanii turtii ji'oota jaha booda kaleessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 8 bara 2012 bilisaan gadi lakkifamuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Ani kanan qabamee waddamajjii 13/2011 taphaa booda hanga fulgaana 28 kumsaa muludaa turre.
Nama meeqa taatanii turtan kumsaa muludaa? Maali himatni keessan kan ittiin himatamtan?
Dura gaafa qabamne siyaasaatti jedhanii yeroo ijaarsaan namoota gurmeessitaa waan jedhan kaasanii paartii beekamtii qabu kan jira. Paartiin keenya immoo paartii kan dursayyuu naqaxan abdachaan jedhee naan isarraatti jedhanii amma ammoota akka turan gara yaalii ajjeechaatti jijjiirani.
Yaalii ajjeechaa jechuun maali?
Yaalii ajjeessaa nama rukutte shubbiidha naan jedhani. Amma immoo gara sanarraa inni jenne. Naannaa ture kuno kaleessa immoo gargaarfachisaa koo harka dhibba keessa iddoo sadiin caalee waan argamuuf gargaarfaa danda'a. Kanaan kaleessa madaalee manni murtii olaanaan godina Wallaggaa Bahaa bilisaan na lakkiseera isaaniin illee cuman harka eegamuusaaf galatoomaan jedha.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamaa waajjira KFO obbo Turuu Nagamtaa duraan hidhamuu obbo Fiqaaduu ammas gadhiifamuu isaanii quba qabaachuu dubbatan gara fuulduraattis waan ta'uu qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa miseensa koree giddu galeessaa fi qindeessaa koree jalqabnee qaama mootummaas ta'ee saba addunyaatti saba Itoophiyaatti saba keenya Wallagga Bahaatti hundumaa iyyataa turre qaama mootummaatti qaamaanis haa ta'uu waraqaadhaan illee iyyanneerra sirriitti beeknaa ammallee nu hiikamee ragaa gammanneerra. Kan isaanii dura qabamanii hidhaganii tokkoffaa yakka akkanaa raawwattaniittu jedhamee wanti dubbatames hin jiru wanti isaan ibsames hin jiru qaama dhimma seeraa hordofu kan mootummaatis dhiyaatanii wanti isaan gaafataman hin jiranu yeroo dheeraadhaa fi masaraa kumsaa morodaa isa moofaa durii keessa dhiyaatu afur erga hidhanii hidhamanii booda mana qaama seeraatti dhiyaatanii himannaan abbaa sobee wajjin wal qabatu irratti dhiyaate ragaan arbaan laggaa dhiyeeffate sukkuubsaa waan hin taaneef. Isaanis ofirraa iyyatanii kaleessa ji'a shanii fi guyyaa 25 erga hidhamanii booda lakkifamaniif. Mootummaan nama yakka raawwateera jedhee itti amanee ragaa irratti funaanee jiruudhaa fi mirga qaba. Mirga guduwwaa tun ta'in dirqama qaba. Garuu nama tokko keessuma immoo miseensa qaama olaanaa paartii morkataa hidhanii tursuun dhuguma seeraaf dhaabbachuu hin fakkaatu. Biyyi keenya hoyya'iinsa agarsiisaa deemteetti jennee utuu abdannu qaama seeraatti dhiyaatin amma kana immoo turuun saamnee baay'ee nu gaddisiiseera. Gara fuulduraatti inni akkanaa akka saba keenya lammii keenya eenyu irratti akka hin raawwanne abdii keenya gara fuulduraatti haala kanaan itti fufee adeema taanaan nageenya biyya keenyaatiif baay'ee hubachiisaa ta'a. Yaaddessaan baay'inee amanna gamaa paartii KFO'tti.
Abukaatoon obbo Fiqaaduu Ayyaanaa obbo Alamuu Namoomsaa obbo Fiqaaduun yakka ittiin shakaman waan hin raawwatneef bilisaan gadi lakkifamaniiru jedhan.
Himannichi kan jedhu uummatamaan kun godina Wallagga Bahaatti magaalaa Naqamtee keessatti gaafa soddomaa caamsaa jechuudha bara 2011 sa'aatii 11 walakkaa irratti haaloo duraan qaban bu'uureffatee duraanii dhaguu bifa buufatee shubbisii bifa gurraachaa yeroo sadiitti dhufaasee cinaacha lafee akka rukutee waan qabdeef yaala jecha suukaneessa kabiidhamaas kanarratti raawwatee jedhee dhabbannan gaa himannaa hundee. Himannaan kun erga dhugaa qabee booda jecha amantaa bu'aaf kennaa kennuun gochaa kana hin raawwanne. Guyyaa kanaa inni bakka biraa hojii dhuunfaasaa hojjetachaa kan ture ta'uusaa ibsa jecha amantaa bu'aaf isaa kenna. Kanumaan abbaan alangaa kan kateeffatu manni murtii ajajeetu taagaan manni murtii dhiyeesse keessa namni tokko yookaan miidhamaadhuma kan isa yaalina jecha irratti raawwatan kanarratti raawwate ta'uu kan dubbateennaa ta'u warri kaan namni shan warri dhiyaatan gochaa kana raawwachuusaa himatamaan hin beeknu. Haa ta'u garuu arrasaa gaarummaa argineera. Mana yaalaa ijoolli dhufee jiru kaatee irraa mirkaa fayyaanaa garuu bakka kanatti hin argine. Haa ta'u namni biraa ta'u miidhaa kanarraan ga'ee. Beeknu jedhani jecha ragummaa isaanii kennan manni murtii kana bu'eeffatee gaafachiisaa guyyaa sanaa himatamaan kun hojii dhuunfaa isaarra ooluu malee bakka yakkaa sanaatti argamuun isaan hubatamne waan ta'eefi gocha kana raawwateen jiru jedhee bilee isaan kan gaggeessaa jechuudha.
Qindeessaan Abbaa Seerummaa mana murtii olaanaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Zawudee Fiqaaduu adeemsa murtee obbo Fiqaaduun ittiin bilisa bahaa ilaalchisee akkas jedhani jiru.
Kan inni isaa kan gaafa jaalama 2012 kaasee ilaalamaa ture kan inni murtii argate gaariif qabeessa akkuma isin beektan ji'a lama hin caalu jechuudha ji'a lama gidduutti murtii argatan dhugaatti murtii obbo Fiqaaduu yookaan miidhamaa yookaan qaama biraa kan yaalatu hin taane galmeen gadi qabamee ragaan bitaa mirgaa dhagahame kun madaalame akka namaatti immoo paartii siyaasaa barbaadan hordofuu danda'u. Kana manni murtii hin daangeessu si naangeessuu fi nuti inni akka arganii mana murtii dhiyaate wajjin wal qabatee ragaa gadi qabnee madaallee ragaan saccisaa dhiyaatan ulfaatiin ragaa jecha ragummaa isaa kan ragaa balangaa waan caalee yookaan immoo jecha ragaa balangummaa kana shakkii keessa waan gashee jechuudha. Seerri biyya keenyaas ta'e seerri sirrii madaallee ragaa biyya keenyaa ragaa balangaa wayita shakkii keessa galutti matamaan akka gochi chandelanitti fudhatamee murtiin bilisaa kennamaa jechuudha. Kan Boskaatus qabumaa ragaan dhaga'ame akka isaan gochi akka hin dalanne kan ragaa Boskaatu mirkaneessanii jiru. Obbo Fiqaaduun gochi akka hin dalanne ta'uu nu hubachiisan jennee bilisaa laannee jirra.
Oduudhuma walqabatuun godina Wallagga lixaa aanaa Qiddukaarraatti namootni 21 erga hidhamanii ji'ootni 6 darbus mana murtii ittiin dhiyaanne yookaan hin hiikamne jechuun maatii keessaa namni yaada isaanii kennanii fi sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaa jedhaniif maqaa isaanii himuu hin barbaanne akkasitti dubbatanii jiru.
Walumaa gala kan hidhamne ji'a kan obboleessa baranuun sabni erga hidhame ji'a hidhame taasise bichi guddaa irra gaa tureera inni ji'aaf akkas qabatee jira. Yeroo hidhaman hidhaan namatti baramaa isaan keessaa dandeenyeen gadi baanee namni 21 garuu waan tokko ittiin sababee jirudha. Waajjiroon poolisii aanaadhaan isaan yaa'anii jiran aanaa jechuudha.
Maaliif hidhamanii namoonni kun maaliif immoo aangee waan tursiifaman?
Kan isaan hidhamanii hedduun isaanii abaaba shanii deeggartuu kan jedhurraa ta'e. Kanaammoo nyaata illee achi waan hin galan hin qabani maatiin keessumaa kanneen baadiyyaa dhufan hedduun nyaata illee kan isaan oolan baay'eedha.
Bulchaan aanaa Qiltukaarraa obbo Abiyyuu Aqnaa Olqabaa namootni hidhaman jiru sirriidhaa erga jedhaniin booda sababa ittiin hidhaman jedhamee fi baay'ina isaanii ilaalchisee odeeffannoon dhaga'ame dogongoraa jedhan.
Namoota 21 miti namoonni gara 15 ta'an jiru. Dhagan ammoo badiiwwan yakkii sarkaa gandaatti sarkaan akka raawwatameetu jira. Qabeenya faana ol qabatee jechuudha. Mootummaa hara nageenya hawaasaa faana ol qabatee jechuudha. Namni kamiyyuu yoo paartii barbaade miseensa ta'ee deeggaruu hin danda'a. Namni kanaaf isaan qabeeru hin jiru. Innis immoo kan irratti xiyyeeffannoo goone moota rakkoo nageenyaa safarragee jechuudha. Lubbuu darbaan ol qabatee qabeenya barbadaa'u faana ol qabatee jechuudha.
Namoonni kunoo walitti dhufeenyi isaan kana wajjin qaban maali? Wanti irratti qulqullaa'ee jira. Jaja keessatti mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamne dhaan dhuguma mana murtiitti hin dhiyaanne.
Mana murtiitti hin dhiyaanne ragaan qulqullaa'aa jiru jira. Ragaan qulqullaa'ee waan ragaan qabatamaan qulqullaa'ee sirratti dhiyaachuu yookiin dhiyaachuu sirratti dhiyaachuun qabataa akkasitti qulqullaa'aa jiru. Qulqullaa'anii ogguma akkuma isaan kaasanii.
Maaliif jaja guutuu eeguun barbaachisee jechuun amma akka seeraatti sa'aatii 48 keessatti namni. Qabame tokko mana murtiitti dhiyaachuu qaba jedha. Isaa wajjin wal qabatee tarii rakkoon qabu kun amma kan turuun isaanii.
Rakkoo qabaachuu fi qaba. Kan nuti kanaa olii gadi raawwatanii ofii isaaniillee mataa isaanii iddoo gadi isaaniitti amananii sirriidha sabako miidhagaa kun immoo naaf gaarii miti waan jedhaa sirraatii barachuudhaa kan jedhamee amananii fi guutummaa guutuutti mootummaan jechuudha dhiifama fudhatee gara maaliitti kan gadhiisee jiru.
Nama meeqa ta'u isaanitti gadhiifaman?
Naannoo gara nama 12 turan walii gadhiisanii 10 gadhiifamanii lama isaan keessaa immoo kanneen jalatti dhiyaatan jiru 10 garuu bilisuma gadhiisne jechuudha. Malee namni kallisee miidhamanii kan jedhee taa'ee kallisee dheeru hin jiru.
Kan bulchaan aanaa namootni hidhaman yakkoota biroo hawaasa irratti raawwataniin qabaman jedhan ilaalchisee maatii namni duraa hidhame keessaa gaafannee akkas jedhan.
Ammadaa waan natti dhibu kanuma kan jedhaniidha sababa filatti malee waan irratti ragaan qulqullaa'e tokko hin jiru jira kana irratti.
kanidamani baayyo tani akka wogofaatti dagamzaan qabame bosana hiida xoolleen ture jaleefa akka kanaan gaqabame kanidamaa jiru namni kun hojjetaa mootummaadha kanneen biroon immoo akkasumattidhaan barsiisaanillee jiru akkasumatti kan yaadatuun bahaani kana irkaneeffachuun jetti arakkatti kan ibsan amin kan jechuu barbaadu maatirraa ba'an immoo mana baay'eessatti darbamaa kan jiraniifi qaamni kun akka galmu dhiisuudha kan hin gaafatan.
Reebichi hidhamtoota irratti raawwatamee jira. Namni hidhamaa gaafachuu dhaqes poolisiidhaan qabamee hidhameera jechuun kan komatan ilaalchises bulchaan aanaa qilxukarraa obbo Abiyyuun gochi jedhame tasuma irraa raawwatamne jedhan. Namootni 15 hafanis yakki isaanii qulqullaa'ee yoo bilisa ta'an ni gadhiifamu yoo yakki ittiin shakkaman irratti mirkanaa'e ammoo seeraan gaafatamu jechuun dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Adoolee VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qophii fayyaa kuma reefu irra jennee lakkoofsi dhiira tamboo xuuxan addunyaa keessa akka dhaabii WHO dhaabii fayyaa addunyaa jedhutti xiqqaachaa deemuu jiru. Kun waan asiin duratti arganii illee hin beekne. Gamkaaniin ammoo addunyaan sila dhukkubee boola biyya DRC keessa balleessuu wallaanuu jirti. Taatullee lafti sodaa waan taateef akka fedhan keessa deemanii wallaanuun dhiba ta'uu jirti jedha. Akkuma kanaan ammoo kun hin ballachaa deemuu danda'a. Lisaa Shilaayinitti hin warge jalanne.
Addunyaa irratti yeroo jalqabaatiif lakkoofsi dhiirota tamboo xuuxanii gadi bu'uusaa tamboon akka hin xuuxamne ittisuu fi hojii gaggeeffamu irratti jijjiiramni guddaa argamuusaa agarsiisee jira jedhu aangawoonni jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO. Sababaa tamboo xuuxuun waggaa waggaan namni miliyoona 8tu umriin isaanii dulluma hin ga'in du'a. Odeeffannoon biyyoota 143 biraa argame akka agarsiisutti dhiironni tamboo xuuxan yeroo duraatiif lakkoofsi isaanii gadi bu'ee jira. Waggoota 20 darban keessatti garuu lakkoofsi kun dabalaa ture. Gabaasni jaarmayaa fayyaa addunyaa akka jedhutti namoota addunyaa irratti tamboo xuuxan biliyoona 1.4 keessaa miliyoonni 60 xuuxuu dhaabanii jiru. Dhiironni tamboo xuuxuu akka dhaaban gochuu kana keessatti dubartoonni qooda harka jireessa qabuu jedhameera. WHO irraa kutaa waa'ee fayyaa jajjabeessuuf daayirektora akka ta'an Riyuundingar Kireech akka jedhanitti dhiirri tamboo xuuxan lakkoofsi isaanii miliyoona 40 dabalaa ture. Amma garuu yeroo jalqabaaf lakkoofsi kun gadi bu'uu argine hanga bara dhufuu jechuun 2020 yoo xiqqaate dhiironni miliyoona 2 tamboo xuuxuu dhaabu jechuun bara 2025 immoo miliyoona 5 tamboo xuuxuu dhaabaa jedhee tilmaameera. Dhiirri tamboo xuuxan lakkoofsi gadi bu'uu jechuun namni rakkina sana waliin wal qabatee dhufuun rakkachuu dhukkuba silaa hambisuun danda'amuun rakkataa jiran kanneen sababaa tamboo xuuxuun du'an lakkoofsa xiqqeessuu akka ta'e aangawaan kun dubbataniiru. Kireech akka jedhanitti tamboo xuuxuun gadi bu'ee yeroo jennu tamboo to'achuuf hojiin hojjetame bu'a qabeessa ta'uu agarsiisaa jedhan. Isaan kunis tamboo irratti dilaala kaa'uu, tamboo kan ilaaleen beeksisa dhiyaatan dhorkuu, gabaarraa dhiyeessii tamboo xiqqeessuu, bakka uummanni itti heddummaatu tamboon akka hin xuuxamne dhorkuu, uummannis akka hin xuunne jajjabeessuu of keessaa qaba jedhan. Gabaasni WHO kun tilmaama ijoollee dhiiraa miliyoona 43 kanneen umriin isaanii 13-15 gidduu kanneen tamboo xuuxan lakkoofsa shamarraniin dachaa ta'uu ibse. Addunyaa irratti Eeshiyaan kibba bahaa namoota tamboo xuuxan hedduminaan qabaachuun sadarkaa duraarra kan jirtu yoo ta'u biyyoonni Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii namoota tamboo xuuxan xiqqoo qabaachuudhaan jiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhetti lakkoofsi namoota tamboo xuuxan hedduminaan kan keessatti gadi bu'e biyyoota maddi galii isaanii gadaanaaf giddu galeessa ta'an keessatti. Ameerikaan addunyaa irratti tamboo xuuxuu hanqisuun sadarkaa gaariirra kan jirtu yoo ta'u Awurooppaa keessatti garuu tamboo fi wanneen tamboorraa dhufan hanqisuuf yaaliin ta'u suuta tirataa jira jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa. Mata dureen itti aanu iboollaa laallata. Muddee 10 as jaarmayaan fayyaa addunyaa gabaas 40 iboolaan kan qabaman yoo ta'u 2,210 du'aniiru. Torban darbe namni 27 haaraa iboolaan kan qabaman yoo ta'u kunis godinaalee fayyaa kan kutaa kiibuu kaabaa fi ituurii keessatti ta'uun ibsameera. WHO'n akka jedhutti lakkoofsi kun kan torban nene saden darban mulate ture. Isa torban tokkotti namni torba ibolan hara qabamura heddu minan dabalu sa agarsiisa. Michael Yao werara ibola bifa haraan ka'e qorachuufi gare WHO Congo targame hogganu. Lakkoofsi namoota ibola qabamani dabalu saaf gareleen hidatan kanneen hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa gara hawaasaatti akkan dabarre ittisan sana komatu.
This is due to the fact that when we cannot access the community
dugan jiru hawasa daqabu indandeenyu taanan sochi injiru qorachu indandeenyu tallali hawasa afkennun imma ijoyo ta'u kunis dukubi kun biyoti kanarra gara biyota ollatti akkan daddabarsine itfutaki bu kaaba fi turi keset wal warana jiran hangitok wal tale namoni dukuba ibolan qabaman keset wal anaman halela nijiru erga barri kumala maaf kudasagal sene hojjata WHO tokko dabalate hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa saddeet achitti ajjeefamaniiru. Sodaan nageenyaa dabalaa waan deemeef jaarmayaan fayyaa addunyaa hojjetoota sa'a 49 kutaa weerarni ibolaa jirurraa gara iddoo biraatti baatii darbe geessee jira. Weerarri ibolaa ka'uu hagayya tokko bara 2018 jechuun bara darbe. Ega labsame as vaayirasiin ibolaa godinaalee eegumsa fayyaa 29 keessa faca'aa waan jiruuf giddu galeessaan 77 namoonni 120 caalaan ibolaan haaraa qabamu. Yaa'oon akka jedhanitti erga sanaa as dhukkubicha gama ittisuun jijjiiramni guddaan argameera. Torbanneen darban muraasa keessatti namoonni ibolaan haaraa qabaman jiraachuun kan gabaafame godinaalee eegumsa fayyaa 4 keessatti qofa ture jedhan isaanis Mabalako, Mandima, Beni fi Olichaadha jedhani.
This is actually where we need to ensure access to finish the job.
Hoji keenya xumuruu fi naannoon akkasii seenuu yookaan uummata dhaqabuu feena. Akka carraa ta'ee iddoon rakkoo nageenyaa jirus idduma kana. Kanarratti immoo baadiyyaa. Magaalaalee gurguddoo keessatti weerarri ibolaa harka caalaan to'annaa jala oolee jira. Kanaaf baadiyyaa tafe garuu dhaqqabuuf sodaa nageenyaa jira jedhan. Yaa'oon akka dubbatanitti ituu carraan seenanii hawaasa baadiyyaa sanaa dhaqqabuun danda'ame ibolaan to'annaa jala oolchuun akka danda'amu abdii guutuun qabaa jedhanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya kanarraa kanumaanan xumura torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura oduu harkatti hafeen isiniif dubbisa. Aljeeriyaan har'a pirezidaantii haaraa muddattee jirti. Kanneen filannoo torban darbe geggeessameef pirezidaanticha haaraa Abdul Qaadir Tiboonee taayitaatti fide. Kanneen morman lammiiwwan biyyattii akka jijjiiramni siyaasa biyyattii keessatti dhufu gaafataa jiru. Filannoon geggeessame yaalii aangawoonni siyaasaa taayitaarra turuuf gochaa jiran jechuudhaan kanneen morman kun falmii dhageessisaa jiru. Kaduraan ministeera turan Tibooneen sagalee kenname keessaa 100 harka 58 argachuudhaan kan isaan injifatan. Mormitoonni waggoota 10 dabraniif akka biyyattii keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufu gaafataa turan garuu ammallee mormii isaanii hin dhaabne jedhamee jira. Mormitoonni kun kanneen baatii caamsaa darbee pirezidaantii biyyattii yeroo dheeraa turan Abdulaziz Butaflikaa taayitaarraa buqqisan jedhamee jira.
Tardaa tanuma. Nagaan nu bulaa jenna qophii sagantaa afaan Amaaraatti taana nu boru walitti dachaa nagaa fi nu bulaa ansoora laqeeti.
ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። የዩናይትድ